μέσα στον απόϊχο των εκδηλώσεων για την επέτειο του ενωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Βρισκόμαστε όλη αυτή την περίοδο και θα ήθελα αυτή την εκπομπή να την αφιερώσουμε και πάλι στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Στον αγώνα της ΕΟΚΑ που πήρε παιδιά αμούστακα, αύγαλτους νέους και τους έκανε γιγαντιές μορφές στην ιστορική εξέλιξη. Στο ραδιοθάλαμο της Αμοχώστου είμαστε μαζί με τον Γεώργιο Μάτση, ένα από τους γνωστότερους αγωνιστές του απελευθερωτικού μας αγώνα, που έζησε αντάρτης, αρχηγός αντάρτικης ομάδας, πήρε μέρος σε ρυψοκίνδυνες αποστολές, μόνος του σε κάποια στιγμή έκανε μια από τις πιο γνωστές μάχες με Άγγλους στρατιώτες και όταν συνελήφθη και αφού πέρασε από φρικτά βασανιστήρια κατέληξε στις φυλακές της Αγγλίας όπου έζησε με τους λίγους καταδίκους από την Κύπρο αγωνιστές της ΕΟΚΑ που στάλικαν για λόγους ασφάλειας στις αγγλικές φυλακές, δηλαδή στις φυλακές του Wormwood Scrubs του Λονδίνου, του Wakefield, του Maidstone, του Perth. Ο φίλτατος συναγωνιστής Γιώργος Μάτσης είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλώς όρισες. Από ποιο σημείο άρχισες την δράση σου στην απελευθερωτική οργάνωση ΕΟΚΑ?
Άρχισα από την Αμόχωστο, την πόλη αυτή η οποία ξεκίνησε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και συνέχισα με τους θαυμάσιους εκείνους οργανωτές, Γρηγόρη Ναυξεντίου, Αντώνη Παπαδόπουλο, Παύλο Παυλάκη, Κώστα Χριστοδουλίδη. Αυτοί ήσαν οι πρωτεργάτες και οι θύνοντες τότε. Ξεκίνησα την υποδείξη αυτών, έφτιαξα ομάδα στην Αμόχωστο. Ήταν ομάδα κρούσεως, ομάδα εκτελεστικού, ομάδα κατασκοπίας, ό,τι φανταστείτε ήταν η ομάδα μας. Μπορώ να πω ότι είχαμε τρομερές επιτυχίες, αλλά ήρθε κάποια στιγμή που έπρεπε να φύγω από την πόλη για τον λόγο ότι είχαν συλληφθεί ορισμένοι συναγωνιστές μου και ορμόμενοι οι Άγγλοι από το ότι ήμουν στενότατος φίλος αυτών των ανθρώπων που έλαβα μέρος σε μια επιχείρηση στη Γιαλούσα, έπρεπε σύμφωνα με το συμπέρασμα του να ήμουν και εγώ έναν από τα μέλη αυτά και είχα καταζητηθεί και εγώ και ο Παυλάκης και ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης, διότι είμαστε μια ομάδα που εκινούμαστε πάντοτε και αυτό ήταν γνωστό. Και έτσι αναγκάστηκα να φύγω από την πόλη.
Θα ήθελα να εν παρενθέσει να πληροφορήσω ότι η μάχη στη Γιαλούσα έγινε με στόχο το φρούριο της Αγγλοκρατίας στην Καρπασία, τον αστυνομικό σταθμό εκεί, και μάλιστα όταν εκεί έκαναν την μάχη οι Γιαλουσίτες με τους Βαροσώτες από πλευράς Βαροσωτών, συνελήφθησαν ο Γιώργος ο Σκοτεινός, ο Λοΐζος ο Χατσιλοΐζου, ο Άγης ο Ιωακήμ, ο Επιφάνης
Παπαντονίου
και ο Σολομόντος.
Και ο
Αντωνάκης Σολομόντος, οι οποίοι συνελήφθησαν ενώ επέστρεφαν από την Γιαλούσα στο Δαρόσι.
Ναι, προτού προλάβουν να έρθουν στην Αμόχωστο, είχαν στήσει έναν
οδόφραγμα
οι Άγγλοι και εκεί τους...
Εκείνο το βράδυ αποτέλεσμα της μάχης ήταν να σκοτωθεί ένας τουλάχιστον από τους Άγγλους, όπως παραδέχθηκαν ήδη οι Άγγλοι. Όμως επανερχόμαστε στη συνέχεια της ιστορίας για να πούμε ότι μόλις έφυγες από το Βαρόσι ανέβηκες στο Αντάρτικο.
Ναι.
Πού και με ποιους?
Στο χωριόν πάνω στο...
Στα Λαγουδερά.
Λαγουδερά. Με μετέφερεν ο Κυριάκος ο Μάτσης από την Αμόχωστο μέχρι τον Άγιο Δεμέτιο, όπου παραλάβαμε και τον Πέτρο Στυλιανού, ο οποίος ήταν κρυπτόμενος και εκείνος και έπρεπε και εκείνος,
ναι,
να είχε και εκείνος την ίδια τύχη μαζί μου.
Ας πληροφορούσουμε τον κόσμο για τη συγγένεια σου με τον ήρωα Κυριάκο Μάτση.
Είναι αδερφότεχνός μου, ανεψιός μου, δηλαδή είμαι αδερφός του πατέρα του.
Μάλιστα. Πού συναντάς, σε ποιο σημείο συνδέεσαι με την Αντάρτικη ομάδα και ποιοι ήταν εκεί? Θα ήθελα, επειδή πολλές φορές τα κουβεντιάσαμε Γιώργο μου, θα ήθελα να αναφερθείς σε εκείνη τη συνάντηση. Πότε ήταν?
Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων. Εξημέρωνε 25 Δεκεμβρίου του 1955. Ήταν σημαδιακή ημέρα και από τα Λαγουδερά μας συνόδευσε ο Μιχάλης Ελευθερίου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του χωριού, πάνω στην κατανάπη των βουνών, έτσι ονομάζεται, όπου ήταν η ομάδα του Αυξεντίου, η οποία είχε συγκροτηθεί μετά από την ατυχία εκείνη των σπηλιών. Τη λέμε ατυχία, αν και ήταν μεγάλη επιτυχία.
Δηλαδή μιλάμε για τη μάχη της 11ης Δεκεμβρίου 1955 στα βουνά των σπηλιών.
Μάλιστα.
Όταν ο Γρηγόρης έκανε την μάχη και διολίσθησε ο Διγενής μαζί με τους αντάρτες σε άλλες περιοχές. Ο δε Γρηγόρης Αυξεντίου, αφού έπεσε στην Χαράδρα κάτω στο Οριάκι, διέφυγε στην Αγία Ειρήνη στα Κανάβια και κατέληξε στα Λαγουδερά. Εκεί τον συναντάς με την ομάδα του. Ποιοι ήταν άλλοι μαζί του?
Χαράλαμπος Παταριάς, Κυριάκος Κόκκινος, Γεώργιος ο λεγόμενος Κονόμος, τώρα δυσκολευόμαστε.
Δεν πειράζει, προχώρα. Πώς έγινε η συνάντηση, πού τους βρήκες?
Τους βρήκα μέσα σε μία καλύβη, διότι δεν είχαν ακόμα πού να πάνε και κατέληξαν κάτω από μια στέγη, απλώς για να προφυλάττονται την ημέρα από τα ελικόπτερα και τους διακίνηση των Άγγλων, και εκρύβησαν μέσα σε εκείνη την καλύβα, η οποία καλύβη, όταν έφτασα εκεί, δυσκολευόμουν να αναγνωρίσω και να δω πρόσωπα από τον πολύ καπνό που είχαν, διότι είχαν στήσει στη γωνιά μία καρβουνιά για να ψήσουν τις σούγλες και να διασκεδάσουν λόγω της εορτής των Χριστουγέννων.
Δηλαδή κανονική κλεφτουριά, όπως κανονική. Οι κλέφτες του 21.
Φτάνοντας εκεί, βλέπω τον Αυξεντίου να κάθεται σε μια γωνιά, παρόλο που έτρεχαν τα μάτια του από τους καπνούς, πάνω στα γόνατα του έγραφε ασφαλώς τις επιστολές που θα έστελνε, διότι ήταν ο πιο απεισχολημένος από όλους. Συγκινήθηκε μόλις με είδε, ήταν ακράτητος ο ενθουσιασμός του, διότι δεν ήταν βέβαιος ακόμα εάν θα επήγαινα κοντά του, το είχε ζητήσει αυτό επανειλημμένος και με επιμονή, διότι όταν κατεζητήθησαν και ο Παυλάκης, όλοι οι υπεύθυνοι της αμοχώς του, και ο μόνος που απέφυγε τη σύλληψη ήμουν εγώ, ήθελε ο αρχηγός να με αφήσει υπεύθυνον πόλεως.
Ναι.
Και τότε έγινε ένα αγώνας μεταξύ Κυριάκου Μάτση και Γρηγόρη Αυξεντίου υπέρ του να πάω εις τον Αυξεντίου και ο Διγενής να επιμένει, είναι εντολή, είναι διαταγή να μείνει στην αμόχος του. Και βέβαια υπαναχώρησε ο αρχηγός και πήγα εις τον Αυξεντίου.
Με τον οποίο είσαστε γνωστοί από προηγουμένως.
Εξόψεως, αλλά ναι, και ακουστοί,
ναι,
για την δράση της ΕΟΚΑ που έγινε τον τότε, ο οποίος βρίσκεται στον πενταδάχτυλο βέβαια προηγουμένως.
Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, ερχόμαστε στη δράση. Μετά από αυτήν τη συνάντηση, τα Χριστούγεννα του 1955, ποια καθήκοντα σου ανατέθηκαν στο Αντάρτικο?
Όταν απουσίαζε ο Αυξεντίου, και αυτό ήταν εκείνο που πραγματικά αισθάνθηκα
το
μέγεθος της ευθύνης, το δέος, όταν μου είπαν ότι όταν θα λείπω, είπε σε όλη την ομάδα του Αντάρτικου, το οποίο παρεμπιπτόντος αριθμούσαμε καμιά δεκαριά, και μετά άλλοι 7 προσετέθηκαν, είμαστε μία ομάδα από 17. Mm. Να είμαι υπεύθυνος της ομάδας και να τον αντικαθιστώ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι με κοίταξαν
και διαρωτούν το ποιος είναι ο νέος αρχηγός τους όταν θα λείπει ο Αυξαντίου.
Ο Ζήνων.
Ζήνων ήταν το ψευδόνυμο μου και μετά Θαλής, αλλά διατήρησα το Ζήνων. Οι ευθύνες μας ήταν η οργάνωση, η επαναδιοργάνωση της πιτσιλιάς, διότι είχαν αρκετά χτυπήματα τότε με συλλήψεις από τους Άγγλους, να γυρνάμε όλα τα χωριά για να τους οργανώνουμε, να τους εμπνέουμε, να τους δίδουμε τα απαραίτητα πυρομαχικά, τα οποία η αχορταγία τους ήταν τόσο μεγάλη που απογοητεύονται από τα λιγοστά που διαθέταμε.
Μα δεν είχαμε πολλά άλλωστε.
Δεν είχαμε. Αλλά όταν μιλάει η ψυχή, μπροστά τα όπλα πληθαίνουν και έχουν και έναν αποτέλεσμα που δεν το περιμένει κανείς.
Γιώργο, θα ήθελα να στρέψω τα πράγματα στις 20 με 25 Ιανουαρίου του 1956, όταν επήρετε διαταγή να αρπάξετε τα κυνηγετικά όπλα από τον κόσμο. Γιατί ο διγενής σε κάποιο στάδιο, επειδή χρειαζόταν οπλισμό, διέταξε την αρπαγή των κυνηγετικών από τον κόσμο για να χρησιμοποιούνται με βόλια σαν όπλα ενεδρών ή καταδρομικών εξορμήσεων. Σας στέλνει ο διγενής την εντολή να πάρετε τα όπλα. Θέλω εκείνες τις μέρες να θυμηθείς, να σε παρακαλέσω να θυμηθείς, διότι σε τα πλαίσια εκείνων των κινητοποιήσεων έκανες μια από τις σημαντικότερες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μάχες της εποχής, μόνος σου μάλιστα, εναντίον Άγγλων.
Δεν θα έλεγα σημαντικότερη, ήταν μια δράση η οποία με λίγη τύχη, με τη βοήθεια της Παναγίας του Θεού, είχα κάποια επιτυχία. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από τη διαταγή αυτή που αναφέρατε του διγενή για μάζεμα των κυνηγετικών για να εμπλουτίσουμε
το
οπλοστάσιο μας. Και με φώναξε ο Αυξεντίου να δούμε πώς θα μοιράσουμε την ομάδα σε 2-2, 3-3, να σταλούν σε διάφορα χωριά για την περισυλλογή των όπλων. Εν τω μεταξύ ακολούθησε την προηγούμενη ημέρα δεύτερη επιστολή του διγενή, που έλεγε ότι σε πληροφορώ ότι μία επιστολή σου, έλεγε μπρος τον Αυξεντίου, έχει βρεθεί εις τον Πολύστυπον μέσα σε ένα σακάκι του Δράκουλα, ο οποίος ήταν ο Χρήστος ο Τσάρτας.
Γιαγκούλας.
Γιαγκούλας. Ο Γιαγκούλας. Έκαναν μία έρευνα στο σπίτι του Γιαγκούλα εις τον Πολύστυπον και στην έρευνα εκεί, μέσα στην τσέπη ενός σακακιού του, εξεχάστηκε η εντολή που έδωσε ο Αυξεντίου προς τον Γιαγκούλα να οργανώσει ο χωριόν του για να γίνει η συλλογή των όπλων. Και αντί να την καταστρέψει, την άφηκε εκεί. Την ευρήκαν οι Άγγλοι και ο διγενής το πληροφορήθηκε αμέσως, διότι ήταν τρομερό το συνεργείο. Οι ομάδες της αντικοντασκοπίας που είχε ήταν τρομεροί, ήταν απίστευτο δηλαδή.
Ναι.
Περίρθεν αμέσως σε γνώση του διγενή, ο οποίος ειδοποίησε τον Αυξεντίο αυτό και αυτό και εισηγούμε έλεγε, δεν έλεγε διατάζω, εισηγούμε
στον
Αυξεντίο να μην προβεί η ομάδα σου στη συλλογή των όπλων, διότι είναι φυσικό να υπάρξουν κέρφιου και οι Άγγλοι να είναι εν επιφυλακή και θα έχουμε θύματα πιθανόν ή θα έχουμε παρατράγουδα.
Λοιπόν,
μετά από αυτόν, ο Αυξεντίου ήταν τρομερά στενοχωρημένος τι να κάνει, τι να αποφασίσει, τι να γίνει. Ελήφθη η απόφαση. Εσείς θα πάτε στον Άγιο Θεόδωρο, άλλοι στον Άγιο Κωνσταντίνο και σε διάφορα χωριά, ο Λένας απ' εκεί.
Από το δίκτυο πληροφοριών της οργανώσεως εγνωρίζεται ποιοι είχαν κυνηγετικά όπλα σε κάθε χωριό.
Ναι, είχαμε μαζέψει από τους οργανωμένους εις κάθε χωριό ανθρώπους της ΕΟΚΑ να πληροφορηθούν ποιοι είχαν όπλα και μας έδωσαν τη λίστα και ξέρανε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό όσοι συνέπιπτεν να είμαστε από τα χωριά εκείνα, ήταν φυσικό να σταλούμε οι χωριανοί που έξεραν και τα σπίτια.
Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια.
Σταλικά αποφασίστη να πάω στο Παλαιχώρι, παρόλο που ο διγενής έλεγε στη σημείωση του και δει στο Παλαιχώρι και στον Πολύστυπο που είναι κεφαλοχώρια, είναι μεγάλα χωριά, και στον Αγρό να είστε προσεκτικοί και πιθανόν να πρέπει να αποφύγετε τελείως αυτήν την ενέργεια, ναι, διότι θα λάβουν μέτρα οι Άγγλοι. Η απόφαση ελήφθη να πάω εγώ μαζί με τον Μήτρο, τον Κυριάκο τον Κόκκινο, και τον, ήταν το Μήτρο στο ψευδόνυμο του, και τον Διαγόρα, ο Αντωνάκης Αντωνά, έναν παιδί και εκείνος, ναι, από την Αγώστο, απάτε εις το Παλαιχώρι. Ξεκινήσαμε, μόλις επλησιάσαμε του χωριού, ήταν και σκοτάδι και χειμωνιά.
22 Ιανουαρίου νομίζω.
Ναι.
Ναι.
Όμως, αρκετά μακριά από το χωριό, μέχρι ακόμα ξεκινούμε, δεν είπαμε ότι βρισκόμαστε στην Παπούτσαν ή στα Κρυσφύγιατα πάνω στην Παπούτσαν τότε. Ναι. Μόλις κάναμε τα Κρυσφύγιατα στην Παπούτσαν.
Κατεβήκετε από την
Παπούτσαν. Από την Παπούτσαν εκατεβήκαμε στο χωριό. Απάνω στην Παπούτσαν ακούοντο μέχρι εκεί τα γαυγίσματα των σκυλιών. Και ο Αυξεντίου ήταν τρομερά ανήσυχος. Και μας εσύστησε να είστε προσεκτικοί πριν να πλησιάσετε, να βεβαιωθείτε ότι εντάξει. Όταν πλησιάσαμε προς το χωριό, πραγματικά ήταν παντεμόνιον τα σκυλιά.
Να κάνω μία παρένθεση. Τα σκυλιά ήταν οι φύλακες της ΕΟΚΑ σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θυμάμαι το ένα χειμώνα του 56 στην Ακανθού, μια βραδιά, όταν βρεθήκαμε εκεί πάνω και ρωτήσαμε, θα υπάρχουν φρουροί? Δεν χρειάζεται, λέει, είναι τα σκυλιά. Διότι τα σκυλιά της Ακανθούς, όταν οσφραίνονταν Άγγλους, εγάβγιζαν κατά τρόπον διαφορετικό. Και έτσι επληροφορούνταν οι κινδυνεύοντες ότι έρχονται Άγγλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι και τα σκυλιά του Παλαιχωριού ήταν στην οργάνωση.
Και τότε διπλασιάζονταν και οι φρουρά όταν ακούνταν τα γαυγίσματα. Μάλιστα. Για να δουν.
Λοιπόν,
και γεγονός ότι λειτουργούσε αυτό το πράγμα έτσι όπως τα εκθέτεται. Πλησιάζοντας, μας έμειναν 200 μέτρα περίπου από το πρώτο σπίτι του χωριού. Πήραμε έναν μονοπατάκι, το οποίο ήταν μονοπάτι που θα περπατούσε ένας μπροστά, ένας πίσω, δηλαδή δεν χωρούσε το μονοπάτι σχεδόν δυο άτομα. Εμπήκαν μπροστά μαζί με τον Διαγόραν και τον Κόκκινον τον Μήτρον και προχωρούσαμε σιγά σιγά, ούτε τα βήματα μας να μην ακούονται. Οπότε για μια στιγμή ακούμε το γνωστό alt. Δηλαδή είμαστε, είμαστε 15 μέτρα από τον πρώτον Άγγλο, οι οποίοι είχαν, ήταν πάρα πολλοί, με την πλάτη κουμπημένη εις τον όχτον και σειράν μέχρι το πρώτο σπίτι του χωριού, πρέπει να είχαν πάρα πολλούς εκεί. Με το alt, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η ετοιμότητα, αλλά είναι και η προστασία η θεϊκή εκεί. Αμέσως μου ήρθε και έπεσα μπρούμητα κάτω με το χέρι στη σκανδάλη.
Τι όπλο κρατούσες?
Ήταν ένα στεν, το οποίο μου παρεχωρήθη εκείνες τις ημέρες, ειδικά για αυτήν την... διότι το όπλο που εχειρίζομουν ήταν τον Μπρεν πάντοτε στην ομάδα.
Είχες λοιπόν στην κατοχή σου εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ένα εγγλέζικο αυτόματο όπλο στεν τον 38.
Τον 38 με δύο γεμιστήρες.
Ναι.
Η μία γεμιστήρα την κρατούσε ο Κυριάκος ο Κόκκινος, και με το alt που άκουσα και το πέσιμο που έπεσα, οι δύο συντρόφοι μου εθεώρησαν σκόπιμο να οπισθοχωρήσουν, να κρυβούν πίσω από την στροφή, διότι ήταν μόλις, ναι, περάσαμε τη στροφή, για να αποφύγουν για να φύγουν. Στόχος, να προστατευτούν και να φύγουν. Εγώ με το πέσιμο είδα εις τον ορίζοντα, εννοείται ότι με το ALT άρχισαν και οι πυροβολισμοί από απόσταση 10 μέτρων. Α, το 15 ή 5 δεν μπορείς να υπολογίσεις, αλλά ήταν, εφόσον, ήταν και χράματα, μόλις άρχισε και χαράζε το φως.
Ναι.
Ναι. Εγώ με το πέσιμο είδα αμέσως, αντίκρισα με τον ορίζοντα και είδα τους Άγγλους πώς ήταν αυτοί και άρχισα τους πυροβολισμούς εκεί και ήταν παντεμόνιον. Εμένα όλες οι σφαίρες έφευγαν από πάνω μου όντας πεσμένος χαμέ. Είχε ένα αρκετά θύματα. Τότε εκείνον που εγνωστοποίησαν οι Άγγλοι ήταν ότι είχαν έναν αξιωματικό τον οποίο φαίνεται ήταν σπουδαίος, διότι έδωσαν πολύ δημοσιότητα τότε και σκύλιασαν ότι σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και στρατιώτες. 5-6 στρατιώτες είχαν μπει, δεν θυμάμαι αυτά. Εγώ δεν είχα και δεύτερη γεμιστήρα, διότι την εκρατούσε ο Κυριάκος, ο οποίος είχε φύγει.
Ναι.
Μετά από αυτό, κατρακύλησα στον ποταμό. Είχα την τύχη, ήταν πολύ βραχώδης και απότομος η περιοχή. Είχα την τύχη να πέσω μέσα στο νερό του ποταμού και εκείνον ήταν παρήγορο, διότι συνήλθα από τα χτυπήματα και από τη... Και το... η ηρωνία ήταν, όταν συνήλθα, κοίταξα πάνω να δω τι γίνονται και είδα τη γεμιστήρα του όπλου μου να είναι πάνω σε μία πέτρα στον κρεμμό και γυάλιζε εκεί και κοιτάζω πάνω στο όπλο μου, δεν είχε γεμιστήρα. Είχε φύγει η γεμιστήρα και ήταν και ζύγιζε πάνω σε ένα βράχον εκεί. Ανέβηκα σιγά σιγά την επίρα, είχε νομίζω 2 ή 3 σφαίρες μέσα απέμειναν. Έφυγα από εκεί και πήγα στα κρυσφύγετα πάνω στην Παπούτσα με πολλή προφύλαξη, αφού πρώτα είχα ανεβεί, είχα κάνει έναν γύρο και ανέβηκα πάνω στην κορυφή του βουνού, πάνω από εκεί που ήσαν οι Εγγλέζοι και που έγινε το επεισόδιο. Τους έριξα εκεί μία σφαίρα, τους έριξα πέτρες, εκείλησα πέτρες αυτά, έδωσα... Έκανα γνωστή την παρουσία μου και έφυγα από πίσω για να τους δώσω λαθασμένη κατεύθυνση να μην πάνε προς τα κρυσφύγετα. Έφυγα από εκεί, πήγα στο απέναντι βουνό και προχωρούσα προς τα κρυσφύγετα, αλλά απομακρυσμένα και παρακολουθούσα, αν το μεταξύ είχε ξημερώσει καλά, παρακολουθούσα τους Άγγλους, οι οποίοι είχα ξεκινήσει 3-4 ομάδες με τα λυκόσκυλα τους αυτά και ακολούθησαν τα ίχνη των 2 συντρόφων μου που είχα φύγει. Και πήγαν και έφτασαν μέχρι τα κρυσφύγετα οι Άγγλοι. Ο Αξεντίο εντωμεταξύ, αφού επήγαν τα 2 συναγωνιστές μου, ειδοποιήθηκαν ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Χάσαμε τον Ζήνον, αν τον είδαμε να πέφτει μπροστά μας. Και εξεκίνησε ο Αξεντίο, έπιασε την ομάδα και πήγαινε στην Εφταγόνια. Απέναντι, αφού παρέμεινε για λίγο σε κάτι απόκριμνα μέρη πάνω στην Παπούτσα, το Φωλιές όπως ονομάζουν τον, με την σκέψη ότι οι Άγγλοι θα κάνουν την έρευνα τους πάνω στη μούτη του βουνού και θα έφευγαν. Όμως ήρθαν και άλλοι και προχώρησαν προς τις το Φωλιές, οπότε αναγκάστηκε και πήγαινε στην Εφταγόνια Νόξενδιο.
Μάλιστα.
Και εκεί στο χωριό ξεκουραστήκαν εκεί, έμειναν 2 νύχτες. Εγώ πάνω στο Αβουνάκι παρακολουθούσα τις έρευνες των Εγγλέζων και είδα ότι είχαν την δεύτερη ημέρα είχαν υποχωρήσει και έφυγα.
Είχες οποιαδήποτε τρόφιμα μαζί σου?
Όχι, όχι, δεν είχα τρόφιμα, αλλά νερό, νερό είχα. Πάντοτε το παγούρι μας ήταν και ο λίγο τη διαταγή να το έχουμε το νερό μαζί μας, αν και ήταν, υποτίθεται, αυτή η διαδρομή ήταν χωριών και πίσω δηλαδή, αλλά όμως είχα το παγούρι μου. Και εξάλλου ήταν και η ποταμή της Παπούτσας, της Λιβαριάς, από εκεί είχαν νερό.
Ναι.
Αλλά από τρόφιμα είχαμε κρυμμένα πάνω στα κρυσφύγετα. Την δεύτερη ημέρα ακούω ένα σύνθημα το οποίο ήταν τρεις φυρκές, ήταν ο γέρος ο Κουφκής, ήταν ο τροφοδότης.
Ο Παλαιχωρίδης.
Ο Παλαιχωρίδης, ο αγέροχος, ο αξέχαστος. Όταν το θυμηθώ συγκινούμε. Ήταν μία προσωπικότητας εξαιρετική. Ήταν βοσκός, γεωργός και ήταν ο τροφοδότης μας και που μας έκαμε και τις περισσότερες φορές την αλληλογραφία. Άκουσα τις φυρκές, οπότε του το ανταπέδωσα. Όχι με τόσες φυρκές δυνατές, διότι δεν ήξερα καλά να σφυρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει πήρε το μήνυμα. Οπότε ήρθε ο γέρος ο Κουφκής, άνοιξε τη βούρκα του, εφάμε εκεί, πιάμε το νερό μας, τα χαλούμια μας, τα αυτά, και μου λέει: «Τι γίνεται, έγινε κακομεγάλος στο χωριό, εχθές το βράδυ. Πού είναι ο μάστρος, εκατέβηκε ο μάστρος, και έκαμε μάχη μες στο χωριό. Και είναι ανάστατον το χωριό, οι Άγγλοι μας εμάζεψαν όλους και μας ανακρίνουν».
Μάστρον εννοούσε τον Αυξεντίου.
Ναι, πού είναι ο μάστρος. Ναι, πού Αυξεντίου. Και είχαν την εντύπωση οι Άγγλοι, μετά από την που ήβραν και την ειδοποίηση τότε του Αυξεντίου, τι είναι, ο γραμματάκιν του Αυξεντίου μέσα στο σακάκιν του ο Τσάστα εις τον πολίστυπον, ότι ο Αυξεντίου είναι στην περιοχή, σίγουρα. Γι' αυτό και έκαναν τη σκέψη ότι μεγάλο χωριό θα κατεβεί ο Αυξεντίου, γι' αυτό και έκαναν ενέδρα για να πιάνε τον Αυξεντίου.
Ναι.
Ναι. Και του είπαμε, έχει έννοια, ο Αυξεντίου είναι ασφαλισμένος, μα σίγουρα, μα οι Εγγλέζοι διαδίδουν ότι ήταν ο Αυξεντίου και ότι έφυγε πληγωμένος και αυτά. Τον διαβεβαίωσα ότι ήταν εντάξει. Την άλλη, το βράδυ, μου στα Χριστούγεννα κατέφτασε ο Αυξεντίου, ήρθαν πίσω, διότι εντωμεταξύ ειδοποιήθηκε ότι πήραν τις πληροφορίες ότι οι Άγγλοι υποχώρησαν, έφυγαν από την Παπούτσα. Και ήρθαν πίσω με την ομάδα εκεί, και εκεί ήταν και το ωραίο που μόλις με είδε, ήρθε, με αγκάλιασε, με έσφιξε, ρε Ζήνωνα. Εγώ σου έκανα μνημόσυνο στην... Είπα του παπά και σου έκανα μνημόσυνο στην Εφταγόνια. Τι έγινε. Και τα είπα.
Μάλιστα. Γιώργο, θέλω να προχωρήσουμε εν ολίγης στη μάχη των Χανδριών. Στη μάχη των Χανδριών, την οποία είχαμε εξιστορήσει, είχαμε κουβεντιάσει με τον Ανδρέα Ντοτσάρτα. Θα ήθελα να μου πεις σε γενικές γραμμές, από την ώρα που εκαθίσετε στην ενέδρα, εσύ βρισκόσουν στο ύψος, πάνω στο ύψωμα, μαζί με τον Γρηγόρη και κρατούσες τον Μπρεν.
Ναι.
Θέλω να μου πεις, όπως αυτή τη στιγμή να μεταφερθούμε εκεί στην ενέδρα, στο χώρο της ενέδρας των Χανδριών, στις 16 Μαρτίου 1956, δηλαδή 2 μήνες μετά τα γεγονότα που μόλις μας έχεις αφηγηθεί, για να μου πεις τα της μάχης. Είσαι πάνω μαζί με τον Αυξεντίου και κάτω έχουν παραταχθεί οι συναγωνιστές.
Ναι.
Τι γίνεται εκείνη την ημέρα? Τα είδες όλα από ψηλά εσύ?
Ναι. Ήμουν ομολογουμένος στο πιο ασφαλές σημείο εγώ. Κάθομαι κατά ανάγκη, διότι πρέπει να είμαι πιο ψηλά με το Πρεν, διότι το Πρεν ήταν το όπλο το οποίο στήριζαν όλη την ομάδα.
Ναι.
Οι άλλοι συναγωνιστές μας, ομολογώ, ότι εκάθονταν πάνω από το δρόμο που ήταν όλοι, πήραμε τη στροφή και την εκαλύψαν όλοι οι αντάρτες γύρω-γύρω και εγώ με τον Αυξεντίου στην κορυφή, στο ύψωμα πάνω. Και ήταν ότι μόλις δώσω το σύνθημα με μία πιστολιά θα ξεκινήσετε, έτσι ξέραν όλοι. Στέκεται του δίπλα μου ο Αυξεντίου, πάντα όρθιος.
Στην ενέδρα ήταν όρθιος ο Αυξεντίου.
Όρθιος, εκεί. Και όταν μπήκαν τα αυτοκίνητα στη στροφή, έδωσαν το σύνθημα και ξεκίνησε οι πυροβολισμοί, ο παντζουρλισμός όλος. Ως συνήθως με τις σφαίρες τις αγιωμένες, τις παλιές, τις άχρηστες, όλα τα όπλα έπαθαν εμπλοκή. Εκτός που τον Μπρεν, το οποίο πάντοτε φρόντιζα να έχει σφαίρες καινούργιες. Αυτό ήταν και η δική μου απέτηση, αλλά είχα φέρει σφαίρες από την Αμόχωστον μαζί μου τότε. Είχα πάρει μερικά κουτιά πάνω, διότι πήρα και το Πρεν.
Ναι.
Πήρα και το Πρεν από την Αμόχωστον μαζί μου τότε όταν πήγα στον Αυξεντίο. Και έτσι είχα και σφαίρες καινούργιες. Ήταν το μόνο όπλο που λειτουργήσε. Πραγματικά δηλαδή. ήταν μεγάλη η επιτυχία μας, αλλά είχαμε και το οδυνηρό εκείνων στιγμιότυπων, το απίστευτον, που είχαμε χάσει το Χρήστον το Τσάρταν. Ενώ έγινε η πανολευθεία εκεί με τους Εγγλέζους, με τα αυτοκίνητα που καθυλώσαμε να χρηστέψαμε αυτά, ένας από τους Άγγλους ήταν πληγωμένος μέσα στη γωνιά του εις χαράδρας κάτω, και εκεί που είπε ο αυξεντίου να συμπτυχθούμε για να φύγουμε, σκύβει και μου λέει, Ζήνωνα, δεν θα πάρουμε τα όπλα, δεν θα κατεβούμε, διότι το σχέδιο ήταν να κατεβούμε να πάρουμε και τα όπλα τους.
Ναι.
Διότι είναι λίγο επικίνδυνο, λέει, και εκείνη την ώρα ακούστηκε ένας πυρ...